Валерія Лутковська, уповноважена з прав людини Верховної Ради. Вітаю, пані Валерія.
Добрий вечір.
Насправді, ми хотіли би, напевно, розпочати з Євромайдану. Чому, власне, з Євромайдану? По-перше, перед вами це були перші, напевно, дуже сильні і дуже непрості виклики. По-друге, загалом, на мій погляд, Євромайдан стимулював і, насправді, виніс на поверхню, в хорошому сенсі цього слова, дуже багато правозахисних ініціатив. Я тоді бачила солідарність адвокатського середовища, я бачила солідарність, власне, молодих правників, котрі, можливо, навіть і не знали, чи хочуть вони бути в професії, але, очевидно, вони вже зараз стверджуються як публічні прекрасні правники і мовники. Отже, будь ласка, давайте розпочнемо. Що це було для вас? І, власне, чи вважаєте ви дійсно, що Євромайдан стимулював, підштовхнув, збагатив правозахисний рух в Україні?
Так, однозначно, і Євромайдан, власне, виростив досить цікаве покоління нових правозахисників. І це правильно, і це дуже добре. Головне зараз не втратити їх бажання працювати, тому що у мене кожен раз складається таке враження, що з кожним місяцем після ми втрачаємо все більше прихильників ідеї необхідності захисту прав людини, тому що просто опускаються руки. А для мене, наприклад, час Євромайдану – це був найбільш активний час розвитку національного превентивного механізму, коли треба було розуміти взагалі, де ми є найбільш важливими на той момент. І тому тоді у нас були відпрацьовані практики, які сьогодні, власне, дають можливість швидко реагувати на будь-які порушення прав людини, принаймні в місті Києві або там, де є регіональні представники. Коли просто група виїжджає одразу з фотоапаратами, з комп'ютерами, засобами фіксації для того, щоб одразу відреагувати в разі, якщо ми бачимо порушення прав людини.
Чи був якийсь епізод у цьому контексті, який в час Євромайдану запам'ятався найбільше, був якимось, можливо, ключовим для формування ось цих от нових досвідів і практик національного превентивного механізму?
Ви знаєте, я, мабуть, що не назву конкретну дату, тому хоча б, що для мене це якийсь один абсолютно період, коли ціла низка людей, співробітників секретаріату, засинали з мобільними телефонами поруч, і по дзвінку я могла зібрати групу у себе в офісі. Благо, це не інститутський, не так далеко, і не залежить, це була третя година ночі чи четверта година ранку. Ми збирались, одразу розбирали сектори. Мій сектор, зазвичай, був з інститутської вниз на Майдан, і там мостик над інститутською. Всі решта розбирали інші сектори, і просто дивились, що відбувається. Одразу інтерв'ю з лікарями, які знаходились поруч, для того, щоб зрозуміти, чи були люди доставлені з тілесними ушкодженнями, чи вже були якісь виклики, чи ні. І, відповідно, після того одразу по телефону вирішували, хто де куди виїжджає для того, щоб бути на місці в найбільш потрібний час.
Чи вдавалося якось ефективно відбити тих, кого несправедливо затримували? Ну, ось в історії Майдану були такі гарячі дати, 1 грудня, ну і багато інших.
Да, ви знаєте, вдавалося, в принципі, достатньо легко. Маю зазначити, тому що зазвичай ті люди, яких затримували і привозили в райвідділки, причому спочатку ще привозили Шевченківський і Печерський, це було ближче, потім вирішували привозити в трохи далі, це була і Оболоні, Голосіївський. Тоді просто, власне, ті працівники правоохоронних органів, які сиділи на місцях, вони не дуже розуміли, за що людину затримали і чому їм привезли, тому що оформлення ніякого не було. Тому, відповідно, як тільки приходили і починали задавати питання, а добре, от за що зараз тут людина тут знаходиться, власне, це спонукало до того, щоб нам говорили, людина свідок, і зараз вже відпускаємо. Тому, да, вдавалося і досить великі кількості.
Пані Валерія, загалом, якщо, знову ж таки, пригадати ті часи, дуже мало було справедливих дій чинної влади тоді. Дуже мало загалом було заяв стосовно того, щоб зупинити, зрештою, насилля, як таке. Ви якраз виступали заявами і намагалися це зробити, ледь не єдине, напевно, з органів, я перепрошую, що я вас таку загальною державною влади. Але ви тоді взагалі відчували політичний тиск? Вам щось пригадували, власне, з історії голосування і висування вашої кандидатури стосовно того, що ви мусите все-таки зберігати спокій і не втручатися в це, наприклад. Лунали такі заяви від будь-кого, насправді?
Ви знаєте, була одна телефонна розмова, яка завершилась тим, що я просто тихенько поклала слухавку. Просто людина, яка подзвонила, використовувала занадто велику кількість ненормативної лексики, а я не люблю її вислуховувати. Але, в принципі, це був один випадок, і більше ніхто не втручався.
Як вважаєте, не втручалися, тому що, знову ж таки, не бачили, що ви можете виправити цю ситуацію? Чи не втручалися, тому що зрозуміли, що з вами, власне, говорити от в такому тоні, наприклад, абсолютно безпідставно і безсенсовно?
Поняття не маю. Та людина, яка дзвонила з нецензурною лексикою, зрозуміла, що не потрібно. Через 40 хвилин, я так розумію, напад пройшов, був повторний дзвінок з вибаченнями. Але, в принципі, чому саме, я тут не знаю, мені важко сказати.
Якщо загалом ось продовжити цю тему Євромайдану, Революції Гідності, які, ну, може, по пунктам їх можна назвати, на ваш погляд, були найпотужніші правозахисні виклики? Ну, крім тих, які ми згадали, наприклад, несанкціоноване затримання людей, доставлених у незрозумілому статусі до відділків.
Ну, ви ж пам'ятаєте, тоді були катування, які можна підрозділити на декілька розділів. Перше, це просто побиття людей і не санкціоноване застосування сили по відношенню до тих, хто вийшов на мирну демонстрацію, раз. Крім того, тоді, якщо пам'ятаєте, були випадки абсолютно незаконного поводження з неповнолітніми, які потім опинялись в Охмадиті. Потім були випадки несанкціонованого катування, незаконного катування людей, коли їх просто, тоді ж, ви пам'ятаєте, був мороз, була дуже морозна зима, а їх тримали в автобусах, які не опалювались протягом декількох годин. Причому одну людину ми знайшли в таку в автобусі, яка там декілька годин вже перебувала на морозі в неотаплюваному автобусі з переломом кінцівки. Крім того, ну, найбільше порушення, яке, я так розумію, найбільш глобальне, до речі, яке Україна не виправила ще й станом на сьогоднішній день. Це порушення права на мирні зібрання. І у нас на сьогоднішній день немає запобіжників того, що це не відбудеться завтра.
Маєте на увазі, що не буде спроб перешкодити право на мирні зібрання?
Я маю на увазі, що на сьогоднішній день немає чіткого механізму і розуміння, які позитивні дії має вчинити держава для того, щоб не порушити право на мирне зібрання. Тому що, власне, це свобода. Вона може регулюватись, може не регулюватись законом. Тут є різні точки зору навіть у правозахисників. Є дві великі групи правозахисників, які виступають за і проти законодавчого врегулювання свободи мирних зібрань. А от що має зробити держава, які мають бути позитивні дії держави, цього немає і не було тоді. Власне, це стало підставою для того, що такий був хаос тоді з боку державних органів. І крім того, немає і зараз. І зараз, на сьогоднішній день, ви не знайдете, що має робити поліція у випадку, якщо це буде два контроверсійних мітинги. І яким чином вони мають встати посередині, і як не зашкодити жодній з сил провести своє мирне зібрання? І як діяти у випадку, якщо мирне зібрання перестає бути мирним? І як вчинити по відношенню до тих, хто намагається зашкодити іншим проводити мирні зібрання? Цього всього немає.
І, напевно, ми зараз же перейдемо до періоду збройного конфлікту, котрий триває зараз, анексії Криму. Власне, це нові виклики. Ну, тобто, якщо Євромайдан, власне, дав свої виклики, і там дуже багато було проблем, деякі розрулювалися майже відразу, деякі, власне, наслідки ми і переживаємо і тепер. Стосовно збройного конфлікту, анексія Криму, внутрішньо переміщені особи, заручники, зрештою, люди, яких ми називаємо полоненими і в'язнями, які переміщуються, скажімо, з кримської території, відбувати покарання на територію Російської Федерації. От загалом весь цей слот проблем, тобто як ви з цим працюєте і які найперші тоді були виклики на початку 15-го, наприкінці 2014 року, і які є зараз так і не вирішеними, які, можливо, вдалося вирішити?
Ну, викликів дійсно дуже багато, вони з'явилися абсолютно нові, ми, чесно кажучи, не були готові до цих викликів, причому, коли я кажу «ми», я маю на увазі і правозахисників, і органи державної влади, і, власне, наш офіс. До такої кількості переселенців, думаю, що не був готовий ніхто. Ні місцеві громади, які приймали цих людей, ні волонтери, які намагались їм допомогти, ні органи влади, які мали б забезпечити їх житлом і взагалі-то передбачити якийсь механізм, щоб допомогти людям переїхати з території конфлікту на безпечні регіони України. Те саме з Кримом, до речі, там, де ми жодним чином не допомогли людям виїхати звідти, навіть тим, хто хотів. Да, дійсно, як тільки почався конфлікт, ми забули про досить важливі елементи обов'язку держави по відношенню до тих людей, які залишились в місцях несвободи. Ми залишили і не перевезли на підконтрольну територію всіх ув'язнених в Криму. Це люди, які повністю залежать від держави, які самостійно не можуть прийняти рішення про те, що вони хочуть переміститись на безпечну територію.
Або не хочуть. Тобто, або взагалі, не хочуть,
да, а доступ взагалі був? Ну, тобто, взагалі така опція для української держави, щоб перевезти в'язнів з Криму і окупованих Російською Федерацією території Донецької, Луганської області. Був цей момент, коли можна було встигнути це зробити?
Ну, теоретично був. Ми ж змогли вивезти звідти, скажімо, дитячі заклади, дитячі інтернати. Відповідно, був певний період часу, коли, да, важко, да, там з загрозою того, що дітей вивезуть на територію Російської Федерації абсолютно незаконно, але тим не менше деяких дітей просто вздовж кордону між Україною і Російською Федерацією доводилось провозити автобусами, а потім забирати на підконтрольну Україні територію, але тим не менше ми змогли це зробити. А от, наприклад, дві установи в Луганській області ми так і не перевезли з непідконтрольної території, хоча там знаходяться люди з інвалідністю. Да, звичайно, їх перевозити досить важко, там необхідна медична допомога під час перевезення, але тим не менше це люди, які знаходяться під повним контролем держави, їх вивозити треба було. Зараз ми там, власне, ми не володіємо абсолютно інформацією, що там і як. Там залишились і діти з інвалідністю, і дорослі з інвалідністю. На жаль, ці дві установи залишились на непідконтрольній території. В принципі, з установами виконання покарань приблизно та сама історія. Якщо в Криму, принаймні, не було вибухів, то на території так званої ДНР-ЛНР там просто одна колонія була розбомблена, і адміністрація колонії була змушена відкрити ворота і просто сказати, ми не можемо гарантувати ваше життя, ідіть звідси. Деякі з ув'язнених прийшли просто на блокпост, і через деякий час вони були там певний час на Артемівському слідчому ізоляторі. Після того були транспортовані вже по всій безпечній території України, але тим не менше була і так був і такий випадок. Відповідно, ці люди знаходились в особливо вразливому стані, і зрозуміло, що їх треба було вивозити. Зараз ми, по суті, завинили перед цими ув'язненими, принаймні перед тими, кого ми залишили в Криму, тому що їх просто транспортують по всій території Російської Федерації, не дивлячись на те, що їх родичі знаходяться на території окупованого Криму. І це ще одна дуже велика проблема, тому що все частіше зараз надходить інформація про дискримінаційне ставлення до українців в російських тюрмах.
Ну і також є новини про те, що українські в'язні в російських тюрмах помирають без отримання необхідної медичної допомоги.
Саме так, да, і це величезна проблема. Тому, власне, зараз я і намагаюся домовитися з омбудсменом Російської Федерації про таке переміщення з, принаймні, тих, хто залишився зараз на території окупованого Криму, щоб їх перемістити на підконтрольну територію, тому що, об'єктивно, я просто не знаю, скільки ще часу вони будуть там, їх можуть перевезти в будь-який момент. Потім, наступним кроком, вже будемо домовлятись про тих, яких перевезли на іншу територію Російської Федерації, але це буде другий крок. Поки що нам треба знайти механізм, на підставі чого омбудсмену Російської Федерації їх вивести з території тої колонії, де вони знаходяться, і віддати мені, наприклад, на Чунгарі. Тому що для мене це зрозуміло, з точки зору нашого законодавства, це переміщення просте. В межах там двох регіонів, з Сімферополя в Миколаїв, і жодних проблем немає. А для неї це дійсно проблема. Вона, принаймні, в телефонній розмові обіцяє мені, що такий механізм коли-небудь буде знайдений, але я розумію, що це механізм ad-hoc, який не може застосовуватись як підстава для подальшого співробітництва. Це такий разовий механізм.
Треба нагадати, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І наша гостя сьогодні на цілу годину – це уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. І ми почали говорити про таку жменю правозахисних викликів, які приніс з собою початок війни в Україні. І ось ми вже в редакції декілька днів поспіль обговорюємо в наших редакційних розмовах нещодавно опубліковані результати загальнонаціонального соціологічного дослідження права людини в Україні, яке було проведено фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. І, власне, низка результатів, низка запитань, які ставилися людям під час цього опитування, стосувалися викликів, які постали в умовах війни. І ось, ну, цифра, яку можна обговорити для початку, це виклик, пов'язаний з вимушеними переселенцями, ми вже про них говорили, і їх називають опитані як тих, кого дискримінують в Україні. Ось всього від усіх опитаних майже 12% вважає, що переселенців дискримінують. А якщо звузити цю вибірку до тих, хто говорить, що сам стикався із випадками дискримінації за різними ознаками, то 14,5% опитаних, які говорять, що мали випадки дискримінації зі свого боку, називають вимушених переселенців тими, кого дискримінують. Що про це можна сказати? Переселенці – це дискримінована частина населення України?
Так, да, абсолютно точно.
За якими, як ідеї їх дискримінують?
Ви знаєте, є велика кількість проблем, з якими стикаються переселенці, але найбільша проблема, мабуть, що яка існує на сьогоднішній день, це дійсно ставлення держави до них і абсолютно небажання розуміти ті проблеми, з якими зіткнулись люди, які, забравши там дітей, забравши документи, залишили домівки, залишили звичне життя, залишили роботу, переїхали в безпечні регіони. 70% вже сьогодні кажуть, що ніколи не повернуться назад. Відповідно, вони вже зараз мають бути інтегровані в наші місцеві громади, там, де вони зараз вже існують. Але що робить держава для того, щоб їх підтримати чи їх інтегрувати? Ну, практично нічого. Що робить держава для того, щоб забезпечити їх нормальними умовами для існування, принаймні дати їм роботу, щоб вони самостійно заробляли на дах над головою? Практично нічого, на жаль. І одне з питань, яке є дуже важливим, це питання пенсіонерів-переселенців. Тому що, якщо, скажімо, ви пенсіонер в Харкові, але ви вирішили переїхати на постійне місце проживання в Київ, вам достатньо написати заяву, і ви будете отримувати свою пенсію в Києві без жодних проблем, вибираючи, де ви хочете її отримувати. В будь-якому банку, на пошті. Це ваше питання, яким чином ви будете вирішувати в подальшому своє життя. В разі, якщо ви переселенець, мало того, що вас будуть перевіряти за вашим місцем проживання постійно, так крім всього решта, ви ще й маєте право отримувати пенсію виключно в Ощадбанку, де буде ще додаткова підстава вас перевірити, чи це дійсно ви, для того, щоб ви отримували пенсію. Більше того, як на мене, взагалі ми створили ситуацію з пенсійним туризмом, а тепер намагаємось цей пенсійний туризм побороти. Але, власне, треба ж подивитись в корінь цієї проблеми. Ми припинили виплачувати пенсію тим, хто не зареєструвався на підконтрольній території. І, відповідно, в зв'язку із тим, що люди не можуть знайти місце роботи, люди не можуть знайти дах над головою, вони повертаються назад на неконтрольовані території, ризикуючи власним життям. Щоб отримувати пенсії, кожен раз проходять КПВВ, вистоюють довжелезні черги, з'являються, але не встигають на перевірку з боку спеціальної комісії, яка створена в управліннях соціального захисту, відповідно, на певний час знову-таки позбавляються своєї пенсії.
Ну, крім того, це достатньо дорого виїжджати регулярно із підконтрольної бойовикам території на підконтрольну українському уряду територію.
Так, на жаль, людський фактор ніхто ще не скасовував, і, на жаль,
навіть
дійсно
плата за маршрутки, навіть офіційні платежі, які не є проявом корупції.
Ви знаєте, ну, це час і гроші, звичайно. Ми там можемо згадати і черги, ми можемо згадати про складність стосовно того, що блокпост закривається, інший відкривається, людина мусить якось перебігати, переїжджати. І це питання багатьох годин, і знову ж там стояти, його теж можуть закрити. І, ну, але це людський фактор, дійсно, ми тут, напевно, не можемо вплинути, ми тут можемо, як держава, вплинути на інше, на сам підхід.
Саме так.
Пані Валерія, хотілося б ще поговорити, власне, про такі питання, як доступ до права на власність. Власне, право власності, фактично, багато внутрішньо переміщених осіб через постанову Національного банку України, котра зараз оскаржується, і через стосунки з одним з доволі суттєвим банком України, ми можемо, зрештою, його назвати в прямому ефірі, це Приватбанк. Дуже багато правозахисників говорили про те, що постійно внутрішньопереміщені особи, особливо ті, хто мали депозити в Криму, просто фактично щодня намагаються судитися, розмовляти, комунікувати, Але ні, нічого, що це поки що не вирішується. Якщо з більш дрібнішими банками є поступ насправді в цій ситуації, то тут нічого не виходить. Як ви вважаєте загалом, чи можна виправити цю ситуацію? Чи, власне, навіть якщо Національний банк України встане на позицію того, що потрібно скасувати їхню ж насправді постанову і повернути все постфактум назад, далі що робити? Чи мають люди право на моральне відшкодування? Чи мають люди право загалом фізичного доступу, зрештою, до цих грошей?
Да, величезне питання. Питання, яке, ну, в даному випадку більше стосується кримчан, які приїхали звідти, але проблема від того не стає меншою. Проблема величезна. І це зрозуміло, що це є порушенням права власності. Я бачу, чесно скажу, єдиний шлях, шлях судовий і шлях захисту своїх інтересів через Європейський суд з прав людини. Тому що я не вірю в те, що скасування цієї постанови Національного банку принесе бажаний результат для тих, хто постраждав від таких дій. Тут можна думати, яким чином звертатись тільки проти України, чи звертатись проти і Російської Федерації, в тому числі, тому що саме завдяки окупації сталася така ситуація із тим, що банк теж там залишив певні кошти і так далі. Тут можна думати, яким чином виходити із ситуації, але, як на мене, це в будь-якому випадку і держава теж винна в тому, що вона не провела необхідний контроль за тим, як використовує банк право власності своїх клієнтів. І тут вина держави є 100%, і нічого страшного тут не буде, якщо буде звернення проти України до Європейського суду з прав людини.
Якщо продовжити цей сюжет викликів, що постають в умовах війни, і трохи змінити ракурс і подивитися на те, що стосується українських військових. Уже згаданому опитанні «Права людини в Україні» був також блок запитань стосовно ставлення до злочинів, вчинених під час бойових дій українськими військовими і або учасниками добровольчих батальйонів, і ставлення до застосування тортур, як це називалося, до ворогів під час бойових дій. Так це запитання формулювалося. І мене вразило те, що, ну, ось якщо говорити про перше запитання, ставлення до виправдання злочинів українських військових, майже 48% опитаних говорять про те, що їх виправдати не можна, але можуть бути особливі пом'якшувальні обставини з точки зору закону. І майже 23% говорять про те, що якщо не було серйозних наслідків, як смерть і каліцтво, то, можливо, взагалі треба поставитися з розумінням. Це формулювання, воно теж дуже курйозне. І до пари до нього треба подивитися на ставлення до тортур. Мене вразило, що близько 15% опитаних, якщо дивитись загалом по Україні, ставляться до застосування тортур нормально. Там 6% там з одним формулюванням, 8% з іншим, верніше, майже 7. І виходить так, що є така чимала частина опитаних українців, які вважають тортури, ну, не страшно. Якщо це ворог, то можна. Що можна про це сказати? Війна справді дає цей правозахисний виклик і з точки зору того, що стосується української армії і нормального ставлення до полонених і так далі.
Ви знаєте, це опитування взагалі дуже цікаве. Воно відкрило великій кількості правозахисників очі на ситуацію в Україні, мені так здається, і до рівня, мабуть, що правової культури, правової освіти і рівня агресії, який сьогодні існує в суспільстві. Там, якщо ви подивитесь, теж дуже цікаві відповіді в частині того, чи допускаєте ви самосуд. З одного боку, це показник того, як довіряють нашим українським судам і нашим українським правоохоронним органам, а з іншої сторони, це рівень агресії в суспільстві. І, власне, якраз і питання тортурів, це так само питання...
Це питання самосуду?
Питання самосуду – одне питання, питання тортурів – це теж своєрідний такий показник...
Через агресію, вирішення будь-якої проблеми через агресію.
Да, рівень агресивності в суспільстві. Але, як на мене, оцей запитальник і цей опитувальник – це певний дороговказ, на що маємо звернути увагу в майбутньому. Зрозуміло, що якби ми проводили таке ж опитування десь приблизно в 8-10 роках, коли в Україні було спокійно, коли не було війни, коли не було якихось таких важких викликів для держави, мабуть, що ми б побачили пацієнта в більш здоровому стані і зараз би вже порівнювали.
Але ці запитання здавалися б теоретичними. Тортури. Які тортури в мирній Україні, не знаю, 13-го року до Майдану?
Ви знаєте, були тортури в Україні, я вам більше скажу. На той момент правозахисники оцінювали, що кожна друга людина, яка виходить з правоохоронних органів, зазнає тортур.
Власне, але обиватель про це міг не думати.
Ти знаєш, обиватель, от я про обивателі зараз
продовжу. От я, власне, від імені обивателя поставила
це
запитання.
Тому що, наприклад, ти пам'ятаєш, у нас в студії неодноразово був Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, і він говорив, що якраз, власне, запровадження, оцей перший первинний доступ адвоката зменшив і знівелював, насправді, випадки смертей і каліцтва, і тортур. Особливо на першому етапі, коли просто стишилися і почали дивитися, а що буде. А от стосовно тих людей, які, власне, я це називаю, знаєш, такі от умоглядні пацифісти або умоглядні агресори. Тобто вони насправді не дуже, мені видається, перекладають і емпатують оцей досвід на себе. Вони вважають, що так. Я, до речі, це теж дуже цікаво, що, згадуючи, припустимо, жахливі радянські фільми, там, де постійно фашист обов'язково когось катував, і це не схвалювалося суспільством. І ми всі говорили про те, що, Боже, ж наші, напевно, не катували, такого не було. І люди менше з тим, тобто, начебто, виховані, окей, ми говоримо, наприклад, про Донбас і про кримчан, що вони виховані на цій культурі, та ми всі певною мірою, особливо хто народжений там в ранні навіть 80-ті, так чи інакше вихований на цій культурі. І тоді це не схвалювалося. Та? Хоча от це теж двомірність Радянського Союзу. Ми можемо катувати дисидентів, просто про це ми не говоримо, або про це говорять в вузькому середовищі, але ми показуємо вам жахливих фашистів, котрі фактично катують всіх. І отут виникає момент, на мій погляд, нашого несприйняття, я узагальнюю, інакшості, і розподіл. Тут є ми, а за що нас бити? Ми ж цілком хороші. Ми добрі, порядні люди. А є люди, котрі насправді самі нарвалися. Це рівно те саме, що говорять на адресу жертв насильства дуже часто. Треба було поводитися інакше, от як ми, порядна родина, от ми нариваємося на порушення прав людини. Дуже багато хто так думає. І мені видається, це якраз показало спектр насправді і торкнулося людей, котрі міркують саме так.
Можливо і так, дійсно. Тому що, ну, знову-таки, все залежить від того, хто конкретно відповідав на запитання. Тому що теоретично можна думати про щось, та, можна там собі передбачати. Запитай інакше, ти сам готовий там, ну, я не знаю, катувати людину? Ти сам готовий застосувати до неї, ну там, не знаю, там по старих ще радянських канонах слоніка, да, там перекрити в протигазі перекрити шланг. Ти готовий дивитись потім в очі цієї людині? Думаю, що людина б сказала ні. Тобто це питання сприйняття. Ну от якщо треба отримати інформацію, то дійсно чому б не застосувати тортури? А давайте задамо інше питання. Що ти розумієш під тортурами? І знову там піде якась інша реакція. Піде. Ну, тобто, це ж це опитальник був першою пробою пера. Це взагалі перший, який такий загальноукраїнський, який проводився з цього приводу. Він, да, він показав дуже великі, дуже цікаві речі. Але сказати, що він є абсолютно, як би це сказати, всеохоплюючим, да, і таким, що...
Абсолютним дзеркалом,
да,
не можна.
Дзеркалом суспільства, я думаю, що не можна.
Але тому, в кожному разі це перший цікавий сюжет для медитації. От ми, зокрема, багато між собою з Ларисою Денисенко, ми про це говорили, обговорювали той факт, що гіпотетичні ефективні засоби захисту прав людини в очах опитаних респондентів – це звернення у засоби масової інформації. І це теж питання і про правозахисний виклик, і про довіру до держави. Якщо віддзеркалити те, що ви говорили вище, про готовність самостійно когось катувати. Можливо, люди, які толерують тортури в своєму світогляді і не думають про себе, як про тих, хто має когось піддавати тортурам, тому що в держави є монополія на насильство. Так? І це теж
ні, це репресивний
такі...
механізм. Та, я не буду робити соніка, але держава цілком може
та,
це
чому
робити.
Чому це не робити десь там, я не знаю, в якихось підвалах. Але якщо продовжити цей сюжет довіри громадян України до правозахисту, стосовно самих себе, наприклад. Наскільки ви, як уповноважена захисту прав людини, відчуваєте цю довіру чи недовіру? Чому рука тягнеться звертатися в засоби масової інформації, а не подавати, не знаю, заяву в поліцію?
Ой, тут велике таке філософське питання.
Ну, час у нас є, можна поговорити.
Ну, розумієте, зараз є невеликий такий відкат, ну, я його принаймні відчуваю. Коли у нас з'явились перші наші поліцейські, була певна хвиля, не просто довіри, захоплення. Я не знаю того, хто не запостив в Фейсбуці свою фотографію, своє селфі з поліцейськими.
Я знаю, так.
Ви знаєте вже двох людей.
Я знаю трьох. Да. Але, тим не менше, були люди, які масово це робили, і вони захоплювались новими поліцейськими. Потім почала з'являтися інформація про розбиті пріуси, потім почала з'являтися якась ще інформація додаткова, яка свідчить про недостатню професійну підготовку. І зараз, мені здається, зараз пішов, тобто, ну, реакція суспільства зараз відкатилась назад. І ми знову маємо негативне ставлення до поліцейських, причому, я не знаю, навіть тут важко виміряти рівень, але завдяки останнім проблемам, які виникли, я думаю, що зараз рівень практично наблизився до рівня довіри до старих міліціонерів. І зараз треба робити великі позитивні кроки для того, щоб знову-таки вирівняти ситуацію. Я не знаю, там планує щось Національна поліція чи ні в цьому питанні, але тим не менше робити це треба.
І от, до речі, мені видається, що зараз якраз оця недовіра, вона обґрунтовується не так хабарно привабливістю поліції, власне, а дуже багато хто, принаймні з тих, хто звертається до мене, говорить про те, що вони мало знають. Ну і, власне, от якраз мало знають, набагато, мені здається, знову ж таки, легше і можливіше виправити, ніж вони багато крадуть. Хоча я можу помилятися.
Тут ще інша проблема є. Ми ж бачимо картинку тільки тих поліцейських, які, власне, є патрульними і які у нас з вами на очах. А є ж ще величезна, скажімо так, це нижня частина айсбергу, яку ми так часто не бачимо. І от ми, наприклад, ніколи не говорили про те, що на сьогоднішній день від 200 до 400 кримінальних проваджень лежить на столі у кожного слідчого в районі. Можна розслідувати? Впевнена, що ні. А відповідно, якщо не розслідується або не розслідується в розумні строки, то відповідно, який сенс туди звертатись, все одно ніхто нічого не зробить. І це теж породжує недовіру. І вже навіть не до цих молодих, красивих, з якими раніше робили селфі. Це вже недовіра до всієї системи. Чому я буду зараз звертатись до поліції, якщо вони зараз максимум приїдуть, зафіксують, але після того ніхто не буде шукати того крадія, який обрував мою квартиру, ніхто не буде шукати того, хто там вкрав мою машину угнав і так далі, і так далі. Ну, я вже не кажу про вбивство і такі речі. Відповідно, тут знову-таки породжується в зв'язку із тим, що система недореформована, в зв'язку із тим, що професіонали пішли з системи, в зв'язку із тим, що навіть ті професіонали, які за гроші, але тим не менше, вміли розслідувати справи. На сьогоднішній день професіоналів немає, справи розслідувати немає кому, або ті, які прийшли, ще не навчились, і в результаті ми маємо величезну кількість таких проваджень, які не доведені до кінця. Ще одна причина, чому не довіряють. Тому краще звертатись в засоби масової інформації, принаймні, широке коло людей дізнаються про проблему, ніж правоохоронні органи, що, в принципі, є більш логічним, да, з точки зору правника.
Ну, у мене таке враження, що звертаються до мас-медіа саме задля того, щоб менше боятися. Я це називаю убезпечення себе, коли, власне, ти проговорюєш це, і тобі видається, це психологічний суто момент.
Проблема вже вирішена.
Що проблема вирішена так, що її вже почули всі, хоча це ілюзія насправді. І людині видається, що тоді, можливо, це почують там умовно великі влади, і, можливо, вони вирішать це скоріше, ніж твій дільничий, ніж, власне, слідчий, ніж будь-хто, хто безпосередньо має цим займатися. Оце от такий ілюзорний місток.
А давайте порівняємо це з тими правами, які вважають найбільш порушеними українці згідно з цим запитальником. Ви подивіться,
ну,
там вже проблема
все-таки право на життя.
Да, ну, так, це безумовно в умовах конфлікту, це зрозуміло і це правильно. Але на другому місці це всі економічні права. Тобто людина боїться за свій добробут, за добробут своєї сім'ї. Людина боїться втратити роботу, тому що це заробітна плата і так далі, і так далі. Тобто ці питання є найважливішими. У випадку необхідності захисту цих прав не підеш в правоохоронні органи. Частіше за все підеш в суд. Але тут знову-таки халепа. Тому що у нас зараз величезна кількість районних судів, які кожного дня мають розглядати трудові спори, спори стосовно пенсії, спори стосовно субсидій. Вони не працюють в зв'язку із відсутністю суддів. У нас є суди, в яких взагалі суддів немає. І відповідно, про який доступ до правосуддя ми говоримо, про яку довіру до правосуддя, якщо немає суддів взагалі, немає кому здійснювати правосуддя. Тому, відповідно, якщо ти не можеш знайти суддю, ти не можеш знайти слідчого, який буде розслідувати кримінальне провадження, ти підеш в засоби масової інформації, це зрозуміло. Або, що гірше, ти підеш шукати знайомих або родичів, які допоможуть вирішити проблему. Теж дуже популярна відповідь.
Це або... друга опція, до речі, по популярності.
Або ти підеш давати хабар. Це теж відповідь, яка досить популярна. І якщо поєднати ці дві, то вони приблизно дорівнюють засобам масової інформації. Це жах, це, як на мене, проблема для всієї держави.
І, до речі, в таких умовах, напевно, не дивно, що з великим відривом в кінці топ-10 найважливіших прав людини фігурують ті, які стосуються особистої свободи, так, і свобода думки, совісті, релігії, і також право самому розпоряджатися власною долею. Треба нагадати, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля», у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. З нами у студії наша гостя, цілу годину ми присвятимо розмові про такі результати, скажімо так, правозахисних викликів, що постають в Україні. Це Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради з прав людини. У нас іще є хвилин 15 на цю розмову і, напевно, час відкрити телефонну лінію. Нагадаємо, номери телефонів для дзвінків у студію. 044 – це київський номер, 338-82-20. І також два мобільних – 094-910-12-20 і 099-388-50-45. Якщо у вас є запитання до Валерії Лутковської, то дзвоніться і ставте ці запитання, а ми продовжуємо нашу розмову. І продовжу цю ремарку про такі індивідуальні права і свободи, які в кінці десятки найбільш загрожених прав і свобод, згідно з згаданим уже опитуванням, фігурують. Чому так сталося? Які є причини, крім економічних загроз, про які ми вже згадали?
А, власне, це дуже велика економічна загроза, яка є, і яка тягне за собою величезну кількість інших проблем. Тому тут і з'являється право на освіту, тому тут з'являється право на те, щоб розпоряджатись власною долею, тому що ти на сьогоднішній день боїшся втратити роботу, а якщо ти боїшся втратити роботу, то ти будеш терпіти від керівника будь-які знущання, щоб тільки не втратити цю роботу, бо це єдина надія отримувати заробітну плату, отримувати сім'ю і так далі. Тобто тут є велика кількість взаємопов'язаних речей.
Хотілося б насправді тепер розпочати розмову про національну стратегію з прав людини. Mm-hmm. Власне, зрештою, вам довелося у кооперації з правозахисними рухами, зокрема Українською Гельсінською спілкою, це пробити. Я живу, напевно, таке слово, потім пробити насправді.
Фамільярно,
так. Пробити
дуже,
так чи інакше.
Дуже схоже на правду, правда.
Пробити так чи інакше, контролюючи оці механізми стосовно звітування. І зрештою, нещодавно, буквально кілька днів тому, ви, власне, і разом з Українською Гельсінською групою, іншими правозахисними організаціями, представили і презентували моніторинг. Угу. От що ключове, напевно, і що важливо може бути для наших слухачів?
Але у нас є дзвінок, можливо, ми почнемо відповідати на це запитання пізніше, щоб наші слухачі не чекали на телефонній лінії дуже довго. Почуємо голос того чи тієї, хто нас слухає. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви слухаємо ваше запитання?
Добрий вечір, мене звуть Олександр, ви мене чуєте, я з Київської області.
Так, чуємо. Ставте ваше запитання, мене, от, пане Олександре.
Да, у мене запитання до пані Лутковської. Я неодноразово звертався до уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо порушення моїх конституційних прав зі сторони соціальних служб, в тому числі з Міністерства соціальної політики, і ніякої допомоги не отримав, окрім відписок. Хотів би, і в тому числі до неї направлялися депутатські звернення відповідно до статті 101 Конституції України щодо парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свободи громадян. Чому, в мене питання дуже просте, чому пані Лутковська і її апарат, секретаріат, не виконує свої конституційні обов'язки щодо захисту конституційних прав і свободи громадян?
Дякую.
Я хочу надати навіть докази, в мене є ці звернення, їхні відписки і так далі. Якщо потрібно, всі матеріали, всі документи є.
Ви розумієте, пане Олександре, перепрошую, власне, у нас прямий ефір, і без документів пані Валерія навряд чи вам може щось відповісти з цього приводу, тому єдине, що можу вам пообіцяти, ви можете надіслати, наприклад, цей пакет документів до нас на Громадське радіо, і пані Лутковської, відповідно, враховуючи ваш зараз дзвінок, прямий ефір, я так думаю, що це буде розібрано і розглянуто, тому що гіпотетично ми просто не можемо про це говорити.
Просто ситуації бувають дуже різні, і іноді людина абсолютно впевнена в тому, що вона має право, а насправді законодавство таке право не передбачає. Іноді є певні права, які можуть бути захищені виключно через суд, а уповноважений не є судовим органом, який приймає обов'язкові для виконання рішення. І є різні ситуації, тому я просто зараз так, ну, навмання я не відповім на це запитання, але до розгляду, обіцяю вам, я повернуся.
І повертаємося тоді, напевно, до мого питання стосовно національної стратегії. Отже, що показав моніторинг?
Так, ви знаєте, важка була робота проведена, і велика робота була проведена правозахисним середовищем, Офісом Уповноваженого, для того, щоб, по-перше, знайти компроміс і виписати національну стратегію в галузі прав людини. І ми були щасливі від того, що вперше з'явилось стратегічне бачення, куди буде рухатись держава протягом 5 років в царині прав людини. Це було просто чудово, у нас було свято. Після того був наступний великий шматок роботи для того, щоб знайти компроміс з урядом і написати спільно з ними план дій на виконання цієї стратегії. Але потім ми зіткнулися ще з однією проблемою. Проблемою нерозуміння важливості прав людини з боку уряду. Тому що всім здається, що вони роблять величезні, корисні, правильні речі, а права людини – це щось, що стоїть така примара, яка стоїть в куточку за граблями і тільки заважає в частині того, що треба ж писати щось по виконанню плану дій.
А так як це з боку уряду виражається? Тобто хтось казав, там, шановна пані Валерія, права людини – це неважливо.
Ні, це не так. Просто якщо ви проаналізуєте, побачите наш звіт, коротка відповідь щодо успішності – виконана лише 1/5 завдань, які уряд затвердив своїм же ж розпорядженням. Тобто це ж не питання того, що там, скажімо, правозахисники сказали, що це має бути зроблено протягом року. Ні, це розпорядження Кабінету міністрів. 21% лише виконаний. До частини підійшли там на начальних стадіях знаходиться виконання, а 33% навіть не дивились взагалі з того, що уряд сам собі запланував. Відповідно, коли ми побачили таке, тобто ми ж навіть не відмовлялись від допомоги. Ми кожен раз разом з платформою, яку створили спільно з УГСПЛ і іншими правозахисниками, ми кожен раз кажемо, у нас є експерти, у нас є професіонали, ми готові допомогти. Скажіть, де? Ми включимось в роботу. На жаль, ані запиту на нашу професійну діяльність, ані якогось ефективного виконання плану дій ми так і не побачили. Відповідно, це дуже сильно, чесно скажу, змушує опускати руки. Але от вчора ми домовились про те, що ні, все-таки нам ми автори цієї національної стратегії. Ми були співавторами плану дій, і відповідно ми маємо таку саму відповідальність, як і уряд, за виконання стратегії, принаймні. І відповідно ми маємо підштовхнути уряд до того, щоб уряд розумів, що права людини все-таки стоять на вершині будь-якої реформи, яка проводиться. Незалежно, це реформа охорони здоров'я чи реформа поліції. Ну, я сподіваюся, що на наступний період це наше завдання номер один.
У мене таке враження інколи складається, що насправді дуже часто, коли хтось формує, власне, урядову політику або парламентську політику, політичну політику політичної партії, мене таке враження, що люди насправді вважають, що права людини варто виносити в декларативну частину, тобто як вступ, і там вони хай залишаються. Мені видається, до речі, що це насправді проблема культури і освіти. Люди просто, знову ж таки, не розуміють, що за цією, окей, хай це буде декларація навіть на вигляд, стоїть зміст. І вони, навіть розкриваючи зміст, власне, не дуже усвідомлюють, а навіщо це виконувати. Ну, це насправді, як, ну, я не знаю, як візерунки, можливо, на сторінці. Тобто, можливо, вони будуть, можливо, вони не будуть, але це не зміст. От чому, здається, проблема, а як це пояснити? Як це пояснити?
Во-первых,
як
це красиво.
Як з правозахисту перейти в правонаступ?
Найкращий приклад того, як можна дійсно перейти в правонаступ, це закон про доступ до публічної інформації. Найкращий приклад. Тому що, я так розумію, коли приймали цей закон, Взагалі-то думали, що він ніколи працювати не буде, або що принаймні не я буду в той момент відповідальний за доступ до публічної інформації в певному органі і так далі.
Або створиться кілька робочих місць, власне, в апараті, людям, котрі можуть цим займатися.
А потім воно прорвало. Я, до речі, хочу слухачам, які, можливо, не дуже цікавилися цією темою, сказати, що на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, 2 дні тому ми опублікували розмову з правником Ігорем Розкладаєм, котрий після форуму, який був присвячений саме темі доступу до публічної інформації, підбував такі підсумки наявних законів і говорив про те, чого не вистачає, яких ще можна покращити і полегшити допитливим громадянам доступ до того, що від них, можливо, хочуть приховати.
Да, так от, ви знаєте, от, як на мене, це один з найбільших викликів сьогодні для нашого офісу, тому що ми на сьогоднішній день маємо ініціювати притягнення до адміністративної відповідальності тих, хто порушив право громадян на доступ до публічної інформації. Трошки, звичайно, не зовсім властива омбудсмену в чистому вигляді роль, але, тим не менше, роль досить цікава. І маю вам сказати, що мені б ще трошки залучити громадськість до цього питання. І через деякий час, я думаю, що ми б дійсно змогли переконати можновладців в тому, що публічна інформація має бути доступною. Тому що сьогодні ми доходимо до сільських голів, до секретарів селищних рад, яких ми, по яких ми складаємо протоколи, потім направляємо до судів. Зараз вже досить цікава є судова практика. І більше того, практика, яка дозволяє громадянам не тільки, власне, домогтись покарання. Я думаю, що не це основна ідея громадянина, який запитує публічну інформацію, але отримати інформацію. Це найголовніше. Ми домоглись сьогодні постанови Пленуму Вищого адміністративного суду, яка чітко передбачає всі можливості для особи отримати ту інформацію, яку він хоче, в разі, якщо дійсно особа є наполегливою. Так що, в принципі, це якраз от приклад того, як може право захист перейти в право наступ.
Якщо говорити про право наступ, абсолютно скандальна історія останнього часу. Це, звичайно ж, таке дуже химерне голосування у Верховній Раді щодо закону про захист від домашнього насильства, необхідний для того, аби в Україні ратифікувати Стамбульську конвенцію. Історія справді абсолютно не типова, і аргументи, які використовувалися у залі пленарних засідань, були специфічні. І, власне, в день цього голосування ми робили інтерв'ю із Наталією Федорович із Мінсоцполітики, яка профільним замом міністра соціальної політики.
І, власне, кураторкою
робочої групи. Та, і, власне, учасницею робочої групи і так далі. І звучали дуже, ну, дивні, як на моє вухо, також небайдужою до захисту прав і свобод жінок, зокрема, звинувачення до громадського сектору у тому, що громадські організації недостатньо добре, мовляв, пояснили народним депутатам, чому важливо голосувати за цей закон і чому із нього не можна викреслювати, наприклад, слово гендер. І це теж історія про правонаступ. Десь не донаступили, але хто не донаступив? І, можливо, було би доречно дати якийсь коментар з точки зору, власне, роботи Офісу уповноваженої з прав людини, що всі ситуації можна робити, якщо можна робити.
В частині того, що робити і як робити, ну, ми теж входили, представник уповноваженого була в робочій групі, готували ці законопроекти, які необхідні для ратифікації Стамбульської конвенції, були абсолютно вражені обговоренням в парламенті. Знаєте, є такий анекдот, явище є, а слова немає. Так от, це якраз от про ту ситуацію, яка була.
Причому слово оте саме, гендер, є з 2005 року в українських законах, якщо я не помиляюся.
Звичайно,
11 років нікому не заважало.
Існує закон про рівність прав жінок і чоловіків.
Трудовий кодекс і багато інших документів.
Знову ж таки, введена купа посад, насправді, після ухвалення цього закону, які би мали взагалі відстежувати, в тому числі і стежити за гендерним балансом. Зрештою, це, в принципі, ніяк чомусь не зупинило Міністерство освіти і науки ухвалити курс сімейні цінності, котрі потім вони вже скасували. Насправді, він суперечить напряму закону про рівність прав жінок і чоловіків. Але прошу, пані Валерія.
Більше того, регіональні програми стосовно гендерної рівності в різних регіонах, ну, то радники з гендерних питань при головах обласних державних адміністрацій. Жодних проблем немає, все існує, все працює, і тут раптом виникає таке обговорення в парламенті. Що вдалося зробити вже? Це представник була на засіданні комітету, коли готувався текст проєкту закону до другого читання, і мені здається, що вдалося знайти такі формулювання, які абсолютно чітко будуть відповідати конвенції, ратифікації, так, щоб раптом не поставити під питання ратифікацію, тому що мені важливо зараз ратифікація конвенції, створення цих механізмів всередині держави і міжнародний рівень. І крім того, жодним чином не вплинуть на, я сподіваюся, подальше обговорення в залі, тому що там були дані певні обіцянки, відповідно, вже треба було діяти в цих межах. Я думаю, що ті пропозиції, які ми сьогодні вже зробили народним депутатам, я думаю, що вони всіх абсолютно задовольнять. Просто інше питання, а чому взагалі претензії до правозахисників? Що правозахисники не пояснили парламенту? Ну, це категорично неправильно, тому що в даному випадку якраз пояснювати парламенту мав би уряд. І думаю, що пані Федорович треба було зайнятися, власне, своїм питанням спілкування з комітетом, з народними депутатами і так далі.
Ну, ще, може, закони народним депутатам було би корисно читати, освіжити вокабуляр, який існує в наших документах. Також.
Це ти злобно іронізуєш. Ти чого ще захотіла? Насправді тут цікавий момент. Загалом, мені видається, тут ще момент розгубленості, тому що ніхто не очікував такого рівня агресії.
Ну, теж правда.
У нас є ще хвилинка, щоб закінчити розмову. Я навіть не знаю, що можна за хвилину встигнути сказати.
От насправді в нас була слухачка з цікавим питанням, що робити, коли права однієї людини наступають на права іншої людини. Дуже коротку відповідь.
Не знаю таких питань. Зазвичай завжди можна розрізнити ці питання. І в будь-якому випадку захищати права людини потрібно так, щоб не порушити права інших.
Це говорить Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради з прав людини. Ми вже почали відзначати Міжнародний день прав людини. Права людини понад усе.